Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Slovesni praznik obletnice posvetitve Porciunkule.
Združeno kraljestvo v pričakovanju papeževega obiska.
Nova knjiga Človek na poti k uresničevanju.
Danes obhajajo v Baziliki Marije Angelske blizu Asizija slovesni praznik obletnice posvetitve Porciunkule. Posvečena je bila 2. avgusta 1216. Cerkvica je bila namreč na tem, da razpade, a jo je Frančišek popravil. Hkrati pa tudi spoznal svoj poklic – popraviti cerkev iz ljudi. Za to posvetitev in tudi za nadaljne obletnice je sveti Frančišek pridobil od honorija tretjega popolni odpustek. Na praznik Porciunkule in za pridobitev odpustka je včeraj pri molitvi angelovega češčenja spomnil tudi sveti oče. Ob 11. uri so v Baziliki Marije Angelske imeli slovesno svetomašo, ki so jo zaključili s prošnjo Marije Angelski in s pesmijo romarjev. Popoldan pa so prispeli do Bazilike Romarji, udeleženci 30. Frančiškovega pohoda z naslovom, da bi okusili očetovo odpuščanje. Ob 18. uri je bila slovesna sveta maša, nato pa slovesne večernice.
Združeno kraljestvo je v pričakovanju papeževega obiska. Benedikt XVI. Se bo v Združenem kraljestvu mudil od 16. do 19. septembra letos. Eden od osrednjih dogodkov potovanja pa bo razglasitev kardinala Johna Henryja Newmana za blaženega. O obisku svetega očeta je za tiskavno agencijo Zenit spregovoril koordinator dogodka v Združenem kraljestvu, monsignor Andrew Summersgill, in izrazil željo, da bi priprave na obisk in obisk sam prispevali k temu, da bi katoličani ponovno našli zaupanje v same sebe in v svojo vlogo v britanski družbi. Po Summersgillijevem prepričanju je papežev obisk trenutek potrditve ter tudi priložnost za prepoznanje velikih sprememb, ki jih je doživela cerkev v Združenem kraljestvu, predvsem zaradi imigracije, prav tako pa gre za priložnost oznanjevanja evangelija v javnem prostoru. Monsignor Summersgill je spregovoril še o obisku papeža Janeza Pavla II., ki je Združeno kraljestvo obiskal leta 1982 in se je srečal s katoličani v Angliji, na Škotskem in v Walesu. V središču takratnega obiska poljskega papeža je bilo obhajanje zakramentov, je pojasnil Summersgill in spomnil, da je leta 1982 potekala tudi vojna med Združenim kraljestvom in Argentino, znana kot Falklandska vojna, zaradi česar so nekoliko dvomili v potek papeževega obiska. Obisk svetega očeta Benedikta XVI. Pa bo tokrat, poleg tega, da bo daroval sveto mašo in razglasil kardinala Johna Henryja Newmana za blaženega, namenjen celotni britanski družbi, je izpostavil Summersgill. Papež Janez Pavel II. Je v Veliki Britaniji preživel skoraj 9 dni in obiskal mnogo več krajev, kakor jih bo sedaj papež Benedikt XVI., katerega obisk bo mnogo krajši. Leta 1982, poleg obiska angleške kraljice, ni bilo drugih uradnih srečanj, kakršna so predvidena za tokratni obisk v septembru, je dejal Summersgill. Spomnimo, da se bo Benedikt XVI. V 4 dneh svojega apostolskega potovanja sestal s kraljico Elizabeto II., s predstavniki političnega, podjetniškega in kulturnega sveta, predvideno pa je tudi ekumensko srečanje. Monsignor Summersgill je kot še eno značilnost obiska Janeza Pavla II. Izpostavil, da je leta potekal na lokalni ravni. Ker je bil obisk daljši, je poljski papež lahko obiskal več krajev in se je zatorej srečanj udeležilo predvsem lokalno prebivalstvo. Potovanje Benedikta XVI. Pa je osredotočeno na štiri kraje – Edinburgh, Glasgow, London in Birmingham. Monsignor Summersgill se je v pogovoru dotaknil še srečanja med Benediktom XVI. In kraljico Elizabeto II. Papežev obisk je namreč odgovor na povabilo angleške kraljice, pri čemer je monsignor dejal, da je kraljica kristjanka in žena vere, ter izrazil prepričanje, da je bilo kraljičino povabilo izrečeno z osebno toplino in pozornostjo. Nadaljeval je, da se v takih primerih kraljica vedno posvetuje z vlado in dodal, da je sedanja vlada pripravljena sprejeti svetega očeta in priznati njegovo vlogo duhovnega voditelja okrog 10% britanskega prebivalstva, ter se tako približati različnim področjem sodelovanja med britansko vlado in svetim sedežem, predvsem kar se tiče boja proti svetovni revščini in skupnega prizadevanja na področju izobraževanja, je še dejal Summersgill. Križ in Marijina ikona svetovnega dneva mladih sta danes prispela v špansko-romarsko središče Santiago di Compostela, kjer se nahajajo posmrtni ostanki svetega Jakoba. Santiago di Compostela pa je tudi cilj narodnega romanja španske mladine, ki se bodo v tem znanem romarskem kraju zbrali od 5. do 8. avgusta ter tako obeležili sveto Jakobovo leto. Križ in Marijina ikona, simbola svetovnega dneva mladih, že nekaj mesecev potujeta po španskih škofijah ter vabita na prihodnje svetovno srečanje mladih, ki bo avgusta prihodnje leto potekalo v Madridu. Na svojem postanku v Santiago di Compostela sta križ in Marijina ikona danes prispela v zapor ter v karmeličanski samostan, jutri zvečer pa ju bodo prinesli v malo semenišče, kjer ju bodo tudi slovesno sprejeli. V sredo bodo mladi križ in Marijino ikono med molitvenim bdenjem prinesli tudi v katedralo, v četrtek ju bodo sprejeli na trgu Obradoiro, v soboto pa bosta prispela na stadion svetega Lazarja, kjer bo potekalo tudi evharistično slavje, s katerim se bo sklenilo narodno romanje mladih. Križ in Marijina ikona pa bosta na to poromala tudi po vseh portugalskih škofijah, ter svojo pot po Španiji ponovno nadaljevala 1. septembra v nadškofiji Pamplona Tudela. V Luandi v Angoli se je danes začel narodni posvet o vplivu javne politike na mlade angolske generacije. Posvet je pod naslovom Verjamemo v mlade pripravila Škofovska komisija za mlade, ki deluje pod okriljem Škofovske konference Angole in São Tomé in Principe. Srečanje pa bo potekalo do 6. avgusta. Tema posveta, torej Verjamemo v mlade, povzema glavni namen srečanja in to je prispevati k večjemu zaupanju institucij in celotne civilne družbe v angolsko mladino, mlade pa se poziva naj z upanjem zrejo na lastno prihodnost. Okrog 150 udeležencev narodnega posveta bo tako do petka razpravljalo o temah, kot so zmanjšanje HIV-a in AIDS-a, vladna politika za mlade, pravice in dolžnosti zaposlenih ter afriška listina mladih. Beseda pa bo prav tako tekla o vodenju mladih, kvaliteti izobraževanja v Angoli in okoljskih problemih ter varovanju narave. Cerkev v Angoli šteje 8.600.000 vernikov, kar predstavlja dobro polovico celotnega prebivalstva. Skupaj s sosednjo državo, São Tomé in Principe, tvori eno škofovsko konferenco, v okviru katere deluje tudi Komisija za katoliško mladino, organizatorka tokratnega narodnega posveta.
Predsednik indijske škofovske konference kardinal Oswald Gracias poudarja, da je verska svoboda prava in edina pot k miru. Bombajski nadškof se je tako odzval na temo prihodnjega svetovnega dneva miru, ki je verska svoboda pot k miru, sredi meseca julija pa jo je izbral papež Benedikt XVI. Kardinal Gracias je v pogovoru za katoliško tiskavno agencijo Fides dejal, da je tema prihodnjega svetovnega dneva miru izrednega pomena za Indijo in ves svet, saj gre po njegovih besedah za ključno premišljevanje o današnjem svetu in zaščiti temeljnih človekovih pravic. Spoštovanje verske svobode pomeni, da nobena vlada in nobena civilna oblast nimata pravice do poseganja v jedro ter najgloblje svobodo srca in duše človeškega bitja ali človeku zapovedovati, kateri veri mora slediti in kako mora častiti Boga, je poudaril kardinal Gracias. To, je dodal, je ena od temeljnih človekovih pravic in kot cerkev jo bomo vselej ščitili. Če svet deluje proti tej pravici, deluje proti miru in bratstvu. Ko je predsednik Indijske škofovske konference govoril o razmerah v Indiji, je dejal, da v tej večverski in večkulturni državi nekatere skupine vero narobe razlagajo, jo izkoriščajo v druge namene, ter iz nje delajo razlog za spore ali oviro za ubranost družbe. Katoliška cerkev pa si med tem po njegovih besedah prizadeva biti v dobrih odnosih s pripadniki vseh veroizpovedi, ter v tej luči ob spoštovanju svobode stremi k dialogu. To je učinkovita pot k miru, najvišje dobro, je še dejal kardinal Gracias. Izbor teme za prihodnji svetovni dan miru, ki ga bo katoliška cerkev obeležila 1. januarja prihodnje leto, je pozdravil tudi indonezijski nadškof Ignatius Suharijo, ki je dejal, da je verska svoboda tema, ki je zelo pomembna in kočljiva, tema, o kateri je vselej dobro razpravljati, še posebej pa v okolju, kjer jo je včasih težko živeti in polno uresničevati. Nadškof Suharijo je ob tem izpostavil prizadevanje cerkve v Indoneziji za medverski dialog, ter dejal, da je tema verske svobode tako v civilni družbi kot tudi na politični ravni vselej v središču razprav in srečanj. Dobro je, da se o tem govori, da je to tema, ki poraja vprašanja, da je predmet in središče dialoga, je še dejal nadškof.
Nova knjiga Človek na poti k uresničenju. Prisluhnemo recenziji, ki jo je pripravil pater Milan Bizant, provincial slovenskih jezuitov. Človek na poti k uresničenju s podnaslovom Po sledeh krščanske etike je delo moralnega teologa patra Jožeta Puclja, ki je izšlo pri Župnijskem zavodu Ljubljana Dravlje. Knjiga prinaša izbor avtorjevih člankov, ki so nekoliko prerejeni za sedanjo objavo. V svojem moralno-teološkem govoru se avtor sooča z aktualnimi etičnimi vprašanji, ko gre za področja spolne etike, bioetike in socialne etike. Pri tem se opira po eni strani na svetopismo, na katekizem katoliške cerkve in s tem na cerkveno učiteljstvo, po drugi strani pa upošteva moderne antropološke znanosti. Dragocen je prikaz kontinuitete cerkvenega moralnega nauka v učenju papeža Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Z branjem knjige bo bralec globlje spoznal celotni horizont, v katerem se izoblikuje krščansko etično stališče. Morda je cerkev včasih preveč poudarjala le princip pokorščine, postave, pravil in premalo vidik, da je vsak kristjan klican k sprejetju osebne odgovornosti za oblikovanje svoje vesti. Etično odločanje in ravnanje kristjana ne obstoji v sledenju nekim zunanjim principom, pač pa gre za ponotranjanje etičnih principov, da postanejo tako rekoč del človeka. Na ta način kristjana ne bo zlahka zamajala trenutna korist, skušnjava konformizma, strah pred izpostavitvijo, samoto in zapuščenostjo, tudi to je cena živeti osebno, zavzeto in ne le kot delček mase plavajoče v otoku. Tudi to je cena živeti osebno, zavzeto in ne kot delček mase plavajoče v otoku. Človekove življenjske situacije so zelo različne in zato se etično odločanje ne more mehansko aplicirati. Tu je vselej neka napetost ter skrivnost človeške svobode in Božje ljubezni. Potrebna je refleksija, študij, poglabljanje, da oblikujemo zdrav etični čut in zmoremo najti pravo pot. K ko smo postavljeni v konkretno etično kočljivo situacijo. V tem poglabljanju bo pričujoče delo nedvomno zelo koristno. Knjiga bo dobrodošla bodi si za tistega, ki se hoče strokovno poglobiti v aktualna etična vprašanja, bodi si za katerega koli drugega, ki želi verodostojno predstavitev cerkvenega moralnega nauka. Za katerega drugega bralca, kristjana in tudi nekristjana, pa bo to delo lahko preverjanje lastnih etičnih postavk in usmeritev. Še o avtorju. Jože Pucelj je jezuit, rojen 1944 v Ljubljani. Študiral je filozofijo, teologijo in psihologijo ter doktoriral v Innsbrucku iz moralne teologije z dizertacijo Posebnost krščanske etike pri Dietrichu Bonhoefferju. Sodeluje pri pripravi na zakon v svetovalnici Betania ter vodi duhovne vaje. Spremlja zakonska občestva ter objavlja članke z moralno-teološko vsebino in družinsko tematiko. Je tudi član Urada za družino v Ljubljanski nadškofiji. John Henry Newman, še 49 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Ideja o Bogu. Že razum nam pravi, da Bog mora obstajati. Kako bi sicer to čudes prepolno vesolje nastalo? Samo od sebe ni moglo nastati. Človek ga prav tako ni mogel narediti, saj je le del njega. Vsak človek ima svoj začetek. Nekoč je moral biti prvi človek. Kdo ga je ustvaril? Samo po sebi na vse to sili k misli na Boga. Sprejeti moramo idejo o vsemogočnem stvarniku, ki nujno biva od vekomaj. Ni mogel imeti začetka, kako bi sicer pričel bivati. Znašli bi se spet v začetni težavi in začeti bi morali z dokazovanjem od kraja. Stvarnik, pravim, ni imel začetka. Če je namreč povzročil njegovo bivanje kdo drug pred njim, kako je začel bivati ta drugi? In tako bi lahko nadaljevali z nesmiselno vrsto oziroma spiskom stvarnikov, kar si enako težko predstavljamo kako neskončno vrsto ljudi. In razen tega, če ni bil stvarnik sam tisti, ki biva od vekomaj, potem bi moralo biti eno bitje, ki je bivalo od vekomaj, in drugo, ki je bilo stvarnik, kar je isto, kako če bi rekli, da sta dva bogova. Naš razum se potem takem še najmanj spotika v preprosti in naravni misli, da stvarnik vesolja nima začetka. Če je pa tako, potem biva sam od sebe. Iz česa spet sledi, da ni podvržen nikakršnemu spreminjanju. Kar je samo od sebe in večno, ne more rasti in ne propadati. Je, kar je vedno bilo in bo vedno isto. Ker nima izvora v nečem drugem, tudi ne more nič manj vplivati ali ga ovirati. Karkoli biva, izvira iz njega. Sleherna stvar je zato odvisna od njega, on sam pa je neodvisen od vsega. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.